idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha leo Ijumaa Septemba 20 mwaka wa 2017. Ukiwa ni mwezi wa Oktoba, kumradhi, tunakukaribisha katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo ya Oktoba 20 kwenye Live Talk, tutazungumzia uchaguzi wa marudio wa urais huko nchini Kenya, ambapo kuelekea uchaguzi huu hiyo Oktoba 26 kumekuwepo na visa vya hapa na pale, wananchi wakilalamika kile wanachokishuhudia mitaani.
Wanapiga ndugu zao, mama zao, wanaua watu bila hatia yoyote. Sio tumekuja kuketi hapa chini tunaomba tusimame, tunaenda wapi? Where are we going?
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, anashikiliwa na polisi, vile vile amenyimwa dhamana.
Msikilizaji, ungana nasi katika dakika 60 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kumbuka dakika 30 za kwanza zitakuwa zikisikika kote kwenye mtandao wetu, hali kadhalika kwa radio shirika, na dakika 30 za pili zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Basi msikilizaji, kabla ya kuanza hayo yote, nampisha mwenzangu Ed Ligongo aweze kukusomea habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda ambaye alikuwa mgombea urais wa Uganda kupitia chama cha Forum for Democratic Change, FDC, Dr. Kizza Besigye anashikiliwa na polisi wa Uganda na kukataliwa dhamana. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Dennis Namuoza, amesema Dr. Besigye anashikiliwa kwa shutuma za kujaribu kuua maafisa wa polisi na kufanya mkutano wa hadhara kinyume cha sheria, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor. Dr. Besigye amekuwa akikamatwa mara kwa mara na serikali ya Uganda na anakabiliwa na mashitaka mengine kadhaa katika mahakama ya nchi hiyo. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amefungua hospitali ya kwanza nchini humo ya kushughulikia matatizo ya figo, na amesema kwamba ni hatua muhimu katika sekta ya afya. Hospitali hiyo ipo mjini Juba, inaleta ishara njema katika nchi hiyo iliyo katika mgogoro, na itatoa huduma za bure kwa wagonjwa wote wa figo, ikijumuisha wageni ambao wameishi hapo kwa kipindi cha miezi sita. Hata hivyo, serikali haijafafanua namna itakavyolipia huduma zake. Mafuta yanayopatikana nchini humo ndiyo chanzo pekee cha mapato, ambapo uzalishaji wake umeshuka kuliko kawaida wakati nchi ikiwa katikati ya vita ya wenyewe kwa wenyewe iliyochukua miaka minne. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema jeshi linachunguza vifo vya wanajeshi wanne wa Marekani vilivyotokea nchini Niger mapema mwezi huu vilivyosababishwa na shambulizi la wanamgambo wenye msimamo mkali. Huku mwili wa mmoja wa wanajeshi hao ukiwasili nyumbani kwake katika jimbo la Florida wiki hii, waziri Mattis amesema kwamba jeshi litatoa taarifa yote itakayopatikana kulingana na muda. Wanajeshi hao waliuawa mapema mwezi huu katika shambulizi la kushtukiza la wanamgambo wa Islamic State dhidi ya jeshi la Marekani na vikosi vya Niger wakati wa kufyatuliana risasi, na pia kuua wafanyakazi wanne wa Niger wanaohusika na usalama. Mkuu wa utawala katika ikulu ya Marekani John Kelly amesema amesikitishwa na mwakilishi kutoka Florida ambaye alijibu yaliyomo katika mazungumzo ya simu ya Rais Donald Trump wa Marekani na mjane wa mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa nchini Niger. Kelly, ambaye mwanaye alikuwa mwanajeshi aliuawa nchini Afghanistan, mwaka wa 2010 alisema Alhamisi kwamba alifikiria kwamba faraha ya mazungumzo ya simu baina ya rais na mjane huyo imeingiliwa. Mwakilishi Frederica Wilson amemkosoa rais Donald Trump kwa kile alichokisema kutumika kwa maneno yasiyo na hekima wakati alipopiga simu kumfariji mjane huyo wa sajenti la Davis Johnson. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaelekea Mashariki ya Kati leo hii akihudhuria mkutano baina yake na serikali za Saudi Arabia na Iraq na kutafuta njia za kuboresha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Mkutano huo wa baraza la uratibu umekuja katikati ya uhusiano unaoimarika baina ya Riyadh na Baghdad. Mkutano huo unaonekana kama sehemu ya Marekani kupunguza ushawishi unaoongezeka wa Iran nchini Iraq kwa kuishauri Baghdad kujikita zaidi na Riyadh. Mkutano huo utafanyika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ukielezea mfano wa namna ya kufungua tena mipaka kwa ajili ya biashara baina ya mataifa hayo mawili. Makamu mwenyekiti wa kamati ndogo ya haki za binadamu wa Umoja wa Ulaya anasema muungano wao unahitajika kushughulikia kwa haraka hatua madhubuti kwa kile alichokiita hatua ya serikali ya Kambodia kukisambaratisha chama cha upinzani. Maoni hayo ya mjumbe huyo wa Umoja wa Ulaya Barbara Lochbihler yanatokana na Sweden kusema kwamba itafikiria namna inavyofanya kazi na Kambodia kama serikali hiyo itaendelea na hatua zake za kusambaratisha upinzani wa chama cha Cambodia National Rescue Party CNRP, akilenga vikwazo ama kufutwa kwa mwingiliano wa soko kubwa la Kambodia ni mojawapo ya chaguo ambalo umoja huo unapaswa kutafakari, alisema Lochbihler alipozungumza na VOA. Na katika hotuba ndefu ndani ya baraza la 19 la chama tawala, kiongozi wa China anayeongezeka kuwa na ushawishi Xi Jinping ameahidi kukifanya chama cha kikomunisti kushughulikia zaidi mahitaji ya umma na kutaka kuwepo kwa demokrasia, haki na usawa. Licha ya kuahidi hayo, kesi tatu za kushambuliwa kwa wanasheria wiki hii na ufuatiliaji wa watu katika mitandao, wakati huu chama hicho kikifanya mkutano wake wa viongozi wa ngazi ya juu wa kisiasa, unazusha swali muhimu kuhusu namna kiongozi huyo atakavyotekeleza yale anayozungumza. Kabla ya kuanza kwa mkutano huo, mwanasheria wa haki za binadamu Yu Wencheng aliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba mkutano huo umefanyika chini ya ulinzi mkali.
Na msikilizaji, ninakukaribisha hivi sasa katika Live Talk, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa wakati kama huu, ambacho kina kwenda moja kwa moja kwa takriban saa nzima mpaka pale saa mbili na nusu kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi hiki dakika 30 za kwanza kinasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao, na dakika 30 za pili kinasikika kwa njia ya mtandao pekee. Hii leo katika Live Talk tunazungumzia kuhusu uchaguzi wa marudio wa urais nchini Kenya unaotarajiwa kufanyika Oktoba 26, yani wiki ijayo. Zimebakia chini ya wiki moja tu uchaguzi huo wa marudio wa urais kuweza kufanyika, lakini mengi yamekuwa yakitokea katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Ili kufahamu hayo yote vyema kabisa, tutakuwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wakielezea hayo. Hali kadhalika tutakuwa na waandishi wetu wa mjini Nairobi kutufahamisha kwa kina zaidi, ambapo huko mjini Nairobi nitakuwa naye BMJ wa Muridhi, hali kadhalika akishirikiana naye Kennedy Wandera. Na kwa upande wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa tutakuwa naye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Vile vile tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Manyora Hamon. Na vile vile wewe msikilizaji, tunakukaribisha kupiga simu na kutoa maoni yako kuhusiana na hali inavyoendelea kuelekea uchaguzi wa marudio wa urais nchini Kenya. Nambari yetu hapa studio ni +202 619 3151. Narudia tena nambari yetu ya simu hapa studio, unaanza na plus 202-619-3151. Tupigie simu msikilizaji ili sauti yako iweze kusikika. Kukuendeshia kipindi hiki siku ya leo, naitwa Mkamiti Kibayasi, ni kishirikiana na mwenzangu Eid Ligongo. Haya Eid, basi kama tunavyofahamu hali ilivyokuwa huko, lakini tusianze kuzungumzia sisi hapa studio. Hebu twende moja kwa moja tumpatie nafasi mwenzetu BMJ Muridhi. BMJ, bila shaka unanisikia hapo ulipo.
Nakusikia safi kabisa mwenzangu hapo studio zetu kubwa Washington DC. Kamiti Kibayasi, niko standby hapa jijini Nairobi.
Nashukuru sana. Haya basi, hebu tuanze, utueleze hali ilivyo hapo mjini Nairobi hii leo. Wananchi, wakazi, biashara kwa ujumla ziko vipi, tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, ni uchaguzi wa urais wa marudio unaotarajiwa kufanyika hiyo Oktoba 26.
Mkamiti, hapa jijini Nairobi ni kwamba kama ilivyo desturi wakati kuna sherehe za kitaifa kama ilivyokuwa hii leo, ikiwa ni siku ambapo Wakenya wameadhimisha siku ya mashujaa, wanaita Mashujaa Day, inakuwa kwamba shughuli katika mji mkuu huwa si nyingi, japo palikuwa na mkutano mkubwa, hafla ambayo ilihudhuriwa na Rais Uhuru Kenyatta na wengi katika serikali, pamoja pia na mabalozi na watu kutoka maeneo mbalimbali katika bustani za Uhuru Park. Na vile vile kulikuwa na hafla nyingine ambayo ilikuwa ni sambamba na hiyo, na inafanyika katika mji wa Kisumu, nayo ikiongozwa na kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga. Na sasa kuhusiana na siasa, manake tutaenda moja kwa moja kuhusu siasa hizi, zikiwa zimesalia siku tano tu kabla ya uchaguzi uliotangazwa kufanyika tarehe 26. Na kuna wengi ambao wanasema uchaguzi utafanyika na kuna wengi wanaosema hautafanyika. Kwa hivyo hali hiyo ya vuta ni kuvute imeshuhudiwa katika maeneo kadhaa hii leo, katika hotuba zilizotolewa, katika taarifa tulizokuwa nazo kwenye matangazo yetu ya awali. Mkamiti, unakumbuka ilileta ripoti iliyosema kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema uchaguzi ni lazima utafanyika tarehe 26, na dakika chache zilizopita naye akizungumza kule Kisumu, Raila Odinga naye amesema alikuwa amesubiriwa na wengi kusikika kama atabadilisha msimamo wake baada ya yule aliyekuwa mmoja maafisa mwandamizi katika IBC Ezra Chiloba kuchukua likizo ya wiki tatu. Raila lakini hajabadilisha msimamo, na kitu muhimu ambacho ameeleza wafuasi wake ni kwamba atatoa mwelekeo rasmi tarehe 25 kwa wafuasi wake. Kwa hivyo wasiwe na shaka, hata wakitumiwa wanajeshi, kwamba watakuwa angangari kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki katika maeneo yoyote katika taifa la Kenya. Kwa hivyo kuna vuta ni kuvute, Mkamiti, na tutaweza kuzungumza mengi katika live talk hivi leo.
BMJ Muridhi, lakini kwa wachambuzi wa mambo ya kisiasa hapo nchini Kenya, halikadhalika wanasiasa, wananchi, ni nini hasa wanachokizungumza? Wanazungumza kwamba uchaguzi utafanyika hiyo Oktoba 26 au la, kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa?
Hili Ligongo, ni kwamba inategemea ni nani unayemuuliza. Kama unavyojua, nchi imegawanyika kwa pande mbili. Upande mmoja unaunga mkono uchaguzi, upande mwingine hauungi mkono. Sasa hatuwezi kujua idadi ya watu wanaunga mkono na wasiounga mkono. Labda itakuwa bayana siku ya Alhamisi wakati uchaguzi utakapofanyika, ijulikane ni nani anaunga mkono nani. Lakini kote katika taifa la Kenya hivi leo, manake unavyojua ni kwamba wakati kuna tamasha au sherehe kama hizi, huwa wanafanya mikutano na wanatokea wanasiasa katika maeneo mbalimbali. Pamoja na Nairobi kumekuwa mikutano, kama mfano kule mjini Mombasa, muda mfupi uliopita ameweza kuzungumza, wakizungumza huko Mombasa, ni mkutano ambao vyombo vya habari hapa nchini Kenya vinaelezea kwamba hauku haukuonekana kama ulifua dafu, kwa sababu watu walisusia, baadhi ya watu walisusia. Na katika maeneo, kwa mfano katika eneo la Nyeri, ulikuwa ni mkutano mkubwa. Hiyo unajua ni ngome ya Rais Uhuru Kenyatta, lakini kwingineko pia kumekuwa mikutano iliyofanyika haikuwa sana ya kuonyesha kwamba kuna uhusiano wote wa kitaifa, kwa sababu inategemea ni wapi ambako watu waliko. Lakini hidi labda kama una muda nieleze tu kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba maafisa wa usalama na vyombo vya usalama vimeimarishwa na kupelekwa katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba yeyote atakayeleta vurugu wakati wa uchaguzi huo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa hivyo unaona misimamo hii inaendelea kuwa mikali, na tunaendelea kuangalia kuona itachukua mwelekeo gani, zikiwa zimesalia kama nilivyosema takriban siku tano.
BMJ, umezungumzia swala la watu kususia mikutano. Sijui ulipata fursa pengine ya kuzungumza na watu kadha wa kadha na kusikia maoni yao, ni kwa nini wameamua kuchukua hatua ya kususia mikutano hiyo?
Ni kwa sababu wengi wao hawaamini kwamba mikutano kama hii ni ya kitaifa. Wanaamini kwamba mikutano kama hii ni ya kuegemea, kwa sababu kama unavyojua tu, wakati tukikaribia uchaguzi kila mtu hapa ana msimamo wake, na wale ambao nasema walisusia ni kwa sababu sana sana ni ngome za muungano wa upinzani wa NASA. Kwa hivyo hawakutaka kuonyesha kwamba wanatokea katika sherehe ambazo zinakaa kama zinaunga mkono upande wa serikali ikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, ambaye ni mmoja wa wagombea akisimama kwa tikiti ya chama kinachotawala cha Jubilee. Kwa hivyo yote yale yanayoendelea hivi sasa yanahusiana na siasa zinazoelekea katika uchaguzi ambao utafanyika au labda hautafanyika siku ya Alhamisi. Kwa hivyo kususia huko inategemea ni wapi. Kuna kule walikotokea kwa wingi na kuna kule ambako hawakutokea au walitokea tu watu wachache. Na kauli mbiu hivi leo ilikuwa ni siasa tu kuhusiana na uchaguzi. Wale wengi wakisema kwamba hautafanyika, au kule ambapo ni ngome ya Jubilee wakisema utafanyika na kuwarai wapiga kura watokee kwa wingi siku hiyo ya tarehe 26.
Asante sana BMJ Muridhi. Ngoja tumsikie BMJ Muridhi. Tunaye hapa Mauru Bwana Mwaka, ngoja tumsikilize naye. Mauru, karibu sana katika live talk. Na kile ambacho tumekuwa tukikizungumza hapa, kwa mazingira ambayo yapo, hali ya kisiasa jinsi ilivyo, maneno ambayo yanatoka kwa wanasiasa, ujumbe wao, je, unadhani uchaguzi utafanyika ama hautafanyika hiyo Oktoba 26? Naam, naona tutakupigia tena Bwana Mauru. Naona simu, line yako ya simu sio nzuri. Kennedy Wandera unajiunga nasi hivi sasa. Hebu tueleze kwa upande wako ni nini hasa kile ambacho kinaonekana, maana umeshafanya mahojiano na maafisa wengi tu wa tume ya uchaguzi, wanasheria, likadhalika wanasiasa. Ni nini hasa ambacho wanakizungumza kuwa kwamba ni jambo ambalo linaleta wasiwasi endapo je uchaguzi utafanyika au la?
Sasa bado kuna changamoto wengi wale ambao tunaweza kuzungumza nao wanasema kwamba kule kujitolea kwa wanasiasa kuweza kuzungumzia hali hii kanada bado hakupo. Na wengi wa wanasheria ambao tumezungumza nao pia wanasisitiza kwamba huenda kuna mgogoro wa kisiasa ambao unaendelea katika nchi, na watu wameupa kitogo, na wanasema kwamba hali hii ni kati iweze kusuluhishwa mara moja, la sivyo kuenda basi kuhusika mgogoro mkubwa zaidi tarehe 26. Lakini alivyozungumza Rais Kenyatta leo, huenda ikawa ni ishara kwamba kutakuwa na uchaguzi, na hata mimi nikiongea kwamba vyombo vya sheria tayari vimejitolea, na hivyo basi hakuona pakawa na uchaguzi ambao utakuwa wa amani. lakini kutokana na huu mgogoro ambao tumekuwa tukishuhudia kwa tume ya uchaguzi IEBC, baadhi ya makamishna kujiondoa na mwenyekiti wa tume akizungumza kwamba anawezekana ule mada anayopeleka mbele ya ile kamati kuu ya tume nzima haipokelewa kwa njia ambayo ni nzuri. Ni ishara kwamba kuna mengi ambayo yanafaa kuzingatiwa na mengi ambayo yanafaa kufanikishwa, na sivyo basi huenda nchi huenda ana uchaguzi ambao utakuwa uwanja.
Tunashukuru sana. Basi tunaye msikilizaji katika laini ya simu ambaye ni vyema akajitambulisha mwenyewe, anapiga simu kutoka wapi na tusikie maoni yake anayotaka kutupatia kuhusiana na mada yetu ya leo, uchaguzi wa marudio wa urais kuelekea nchini Kenya.
Halo
msikilizaji katika laini ya simu, tutajie jina lako na utueleze maoni yako tafadhali.
Mimi kwa majina naitwa Laban Kikete, ninakaa mji mdogo wa Zango Junction ya Malakizi, kaunti ya Bungoma. Hapa sisi Kenya tuko mshike mshike kwa sababu hali si nzuri sana. Wananchi wamekawanyika mara mbili na vyama viwili. Sasa upande wa NASA wanasema kura hakuna, upande wa Jubilee wanasema kura iko, lakini ukiona hawa watu wote wanatoshana nguvu. Na sasa mimi ningeliomba kama ingewezekana hawa wanasiasa wangeingiza mazungumzo, hata uchaguzi huu airishwe, hata tufanye kama kitu kama tarehe 30. Lakini vile naona uchaguzi unapoendelea kuwa, naona kama wananchi wengi wataangamia. Na sasa mimi ningewazii, kwa sababu kuangamiza watu si neno la busara, afadhali wazikizane na kama kupika kura tupike, na kama hatupiki kura iairishwe. Kwa sababu NASA wanasema upande wa ndani wa IPV kuna watu ambao hawataki kufanya uchaguzi ulio haki, wanategemea tu serikali. Na kwa hivyo wamejulikana, hata mmoja amejiondoa leo, lakini sitani kama amejiondoa. Wamesema ya kwamba amewacha hapo mambo ya safa, ametengeneza, amemaliza. Sasa kweli mwananchi wa kawaida hata akienda kura tayari zimepikwa? Hiyo itakuwa ukweli kweli?
Haya basi, tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa maoni yako na mchango wako katika Live Talk. Nirudi tena kwako Kennedy Wandera. Kama ulivyomsikia msikilizaji alivyotoa maoni yake hayo, je, unapokuwa unazungumza na wana Kenya, hizo ni baadhi ya changamoto ambazo wanaziona kuelekea uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26, au ni yapi mengine ambayo unapata kusikia kutoka kwao kuhusiana na changamoto zilizopo katika uchaguzi huu? Nasema kama ulivyomsikia msikilizaji ambaye ametoka Kenya huko, ambaye ametoa maelezo yake. Je, unapokuwa unazungumza na wana Kenya, tunafahamu umezungumza na watu wengi, lakini tukielekea tu kwa wana Kenya wenyewe, changamoto unazozisikia kutoka kwao kuhusiana na uchaguzi huu wa marudio wa Oktoba 26 ni zipi hasa? Zinafanana na hizi ambazo msikilizaji amezitoa ama kuna zaidi ya hizi?
Na mkamiti nikizungumza na baadhi ya Wakenya wanasema kwamba nchi yao imegawanyika katika mirengo miwili, ile inayoongozwa na Odinga na ile inayoongozwa na Kenyatta. Na wengi wanasema kwamba kuna wale wanaosema kwamba ni vizuri nchi iende katika uchaguzi, kwamba mwaka itakuwa vigumu sana kwa nchi kuweza kufanya siasa kila wakati, nchi inafaa kusonga mbele. Lakini wale wa upande wa mrengo wa upinzani wanaeleza kwamba ni sharti mambo yawekwe sawa, kwamba tume ya uchaguzi iweke mambo sawa, na hivyo nchi itasubukia katika mzozo ambao hujawahi kushuhudiwa nchini. Lakini wale pia wapo wanasheria wanaoeleza kwamba huenda basi kuna utata fulani ambao tume ya uchaguzi haiuzungumziki na ganaga. Lakini Wakenya sasa leo walipokuwa wanaadhimisha siku ya mashujaa hapa jijini Nairobi, wanaeleza kwamba nchi inafaa kuwa pamoja, wananchi wanafaa kujiunga kuwa pamoja kama nchi moja, jinsi walivyoishi siku za hapo awali, na wakisema kwamba iwapo nchi itarejea katika ule mkondo tuliokuwa mwaka 2007 mwaka 2008 huenda yani ule ufanisi tuliopata kama nchi tusiwe nao. Kwa hivyo wengi wana maoni mseto, wanasiasa wanasema haya, wananchi wanasema haya, lakini inaonekana kwamba wananchi wanazungumza tofauti sana na wanasiasa. Na lakini pia nieleze kwamba wale wanasiasa wa mrengo wa upinzani wamekuwa wakisisitiza kwamba wanataka mabadiliko yafanywe, na iwapo mabadiliko haya hayafanywi, basi huenda nchi haitojitayarisha kwa uchaguzi ambao utafanyika tarehe 26, na hii ni kufuatia uamuzi au yale matamshi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Kenya Demokrati akisema kwamba iwapo hapata kuwa na mabadiliko, wale wakuu wa ile sekretariat wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi Ezra Chiloba hatajiondoa, basi hawezi kuihakikishia nchi kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa amani.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo. Tuna msikilizaji Amiani kutoka Kenya. Amiani, karibu sana, tunasikiliza maoni yako.
Kunipatia hii nafasi, pia mimi nina maoni tofauti kidogo. Ni kweli uchaguzi utafanyika tarehe 26, na sisi kama Wakenya tungelipenda kama utakuweko uwe ni wa amani, na vile rais amesema, ile ni rais wetu amesema, wale ambao hawatapiga kura hiyo ni haki yao, na wale pia ambao hawatapiga kura pia hiyo ni haki yao. Kwa hivyo upande wangu ninazungumza kwa sababu hatutaki kuona hii mambo ya fujo na mambo mengine ambayo tumekuwa tukiona. Kwanza hapa Tarbo, mahali penye niliko, sisi tulishuhudia hiyo ghasia ya 2007 na 2008, na hatungeliweza ama hatupendi kuona vitu kama hizo zinafanyika. Kwa hivyo nafikiria IBC wao wafanye kazi yao vile vile wanafanya, alafu kama ni uchaguzi kufanyika ufanyike kwa njia nzuri, na wale pia vile tumesema, ikiwa hawatapiga ile kura pia ikuwe ni haki yao na wasizushe fujo yoyote. Nafikiri hayo ni maoni yangu, asanteni.
Tunakushukuru sana Amian kutoka Tarbo huko Kenya kwa mchango wako uliotupatia katika kipindi hiki cha Live Talk ambacho tunazungumzia uchaguzi wa marudio wa urais huko nchini Kenya. Msikilizaji, bado una fursa ya kuweza kutupigia simu hapa studio na kutoa maoni yako ili uweze kusikika. Nambari yetu ya simu hapa studio ni +202 619 3151. Narudia msikilizaji, wapo unataka kushiriki katika Live Talk kutoa maoni yako kuhusiana na mada yetu hii ya leo, basi tupigie simu hapa studio ukianza na +202 619 3151 kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani. Lakini kwa wewe ambaye upo ndani ya Marekani, basi unatupigia moja kwa moja na 202 619 3151. Bado tuna dakika 30 zijazo ambazo zitasikika kwa njia ya mtandao pekee kwa ajili ya kipindi hiki cha Live Talk. Basi mpaka sasa dakika 30 za kwanza ndio zinakamilika za Live Talk kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi katika dakika 30 hizi za mwanzo, na endelea kusikiliza Live Talk katika dakika 30 zijazo kwa njia ya mtandao. Kukamilisha dakika 30 za kwanza, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Idi Ligongo.
Hali kadhalika tunakushukuru BMJ Muridhi na wewe msikilizaji uliyetupigia na wachambuzi wote ambao tumeweza kuwasiliana nao katika awamu ya kwanza. Vilevile tunaomba radhi kwamba laini za simu hazikuwa zinasikika vizuri, lakini bado tunajitahidi. Na msikilizaji, ninakukaribisha katika dakika 30 hizi za mwisho katika kipindi hiki cha Live Talk, ambapo tunazungumzia uchaguzi wa marudio wa urais huko nchini Kenya unaotarajiwa kufanyika Oktoba 26, ikiwa ni siku tano tu zimebaki kuelekea siku hiyo. Katika Live Talk hivi sasa upo nami Mkamiti Kibayasi, nashirikiana na Idi Ligongo. Hali kadhalika tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Maur Bwana Maka kutoka huko nchini Kenya. Vile vile tunaye mwandishi wetu mtangazaji mwenzetu BMJ Muridhi akiwa mjini Nairobi, hali kadhalika Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi. Msikilizaji, una fursa ya kutupigia simu hapa kuweza kutoa maoni yako. Nambari yetu ya simu ni +202 619 3151. Vile vile tunaye pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Chacha Nyegoti Chacha akiwa huko Nairobi, Kenya. Moja kwa moja basi nianze kwako Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Hivi ninavyozungumza tunafahamu kwamba Ezra Chiloba ambaye ni afisa mkuu mtendaji katika tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya ametangaza kwamba amefanya uamuzi wa kibinafsi wa kuchukua likizo ya wiki tatu kuanzia sasa. Hii inamaanisha nini basi, ambapo zimebaki siku tano tu kuelekea uchaguzi huu mkuu?
Nafikiri yeye ameona labda joto limekuwa jingi ndani ya jiko. Lakini hizo siku za likizo, sijui kama ari ya Wakenya na azma ya Wakenya ni kwamba aende likizo, kama ni ukweli kwamba alichangia katika kufanya makosa ambayo yalisababisha kutanguliwa kwa uchaguzi wa rais pale mwanzoni. Mimi sioni kwenda leave ni suluhisho. Nafikiri watu wa aina hiyo walifanya makosa, wanahitaji kujiuzuru au wachukuliwe hatua za kisheria. Nafikiri hii hali ya kufikiria kwamba yeye ni mkubwa zaidi ya sheria ni jambo ambalo linasikitisha sana.
Na kwa mtazamo wako, unadhani kwamba suala la kujiuzulu kwake ndio lingekuwa mwafaka, pengine lingetoa njia nzuri au njia fasaha kwa pande zote mbili kutolumbana na kuweza kuweka njia inayoeleweka kuelekea uchaguzi huu tunaotarajia kufanyika Oktoba 26?
Pia nafikiri yeye angejiuzulu na wale wote waliokuwa wametajwa kwa namna ambayo ni kwamba walichangia kwa kufanya makosa au kuchakachua matokeo na kwa namna yalivyokuwa yanawasilishwa. Hakuna sababu yoyote ya kuendelea kumnyang'ania ofisi. Hizi ofisi zote za umma ni ofisi ambazo tunazitekeleza kwa ajili ya ile utendakazi wetu unatakiwa kuwa kwa sababu ya kuhudumia jamii, sio kwa sababu ya kujinufaisha sisi kibinafsi, na kwa hivyo kiburi hakitaweza kusaidia kitu chochote.
Mauru Bwana Maka, kwa upande wako, tunafahamu kwamba mmoja wa makamishna wa uchaguzi Bi Roslyn Akombe yeye alijiuzulu katika tume hiyo. Sasa basi wakati ambapo macho na masikio ya kila mmoja ni kuzungumzia na kuangalia uchaguzi huu wa marudio utakaofanyika wiki ijayo, unadhani kwamba kuondoka kwake kutakuwa kumeathiri tume hii kufanya kazi vyema kwa njia moja au nyingine, na uchaguzi utafanyika tume hii itasimamia uchaguzi vile ipasavyo?
Naam, asante. Tume kufanya kazi vile inavyotakiwa kufanya kutumetafanya, lakini kutoka kwake kuna athari, na kutoka kwake na kutoka na mbali na kutoka kwake ametoka na pia na amezidi kubwaga vibwagizo vya malalamishi, ambapo moja hapo malalamishi yake ameweza kusherehesha hoja ya kwamba kulingana na wakati mambo yalivyo sasa ni kwamba tume haiko katika hali nzuri ya uongozi ya kujiongoza yenyewe, na kutokamana na hali hiyo ni kumaanisha haitaweza kuwa na uwezo wa kuweza kusimamia uchaguzi ambao utaridhisha, utakuwa ni wa haki, huru, wa usawa, ambao unaweza kuridhisha nyanja zote. Sasa panapokuwepo na mazingira kama hayo, inaonyesha moja kwa moja tunapelekwa Kenya sasa katika hali ya kwamba bora uchaguzi si uchaguzi bora. Kwa hivyo kujiuzulu kwake Akombe kumetoa doa ambalo leo pakitoka mwingine arudi mahakamani baada ya uchaguzi waseme kwamba huu uchaguzi ni batili kutokana na kwamba ulifanywa wakati mazingira ezeshaji, mazingira endelevu hayapo. Imekuwa hali ni mbovu. Na ushahidi unaonukuliwa ni wa fulani ambaye ni kamishna wa tume alinizulu kutokana na hofu ya maisha yake mwenyewe na kutokana na kutokuridhika na mazingira ya utendaji kazi ndani ya tume ile. Kwa hivyo itabidi mahakama watabatilisha tena uchaguzi. Kwa hivyo kutoka kwake kuna athari kubwa sana.
Sasa unafikiri nini hasa kinachotakiwa kufanyika katika hali kama hii, Bwana Mauru?
Naam, kile ambacho kinatakiwa sasa ni kitu ambacho tujaribu kuleta uzalendo katika mtazamo wetu wa kulinda nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ndio imekuwa mali azimu katika nchi yetu. Yaani kila anayefanya siasa Kenya hana msukumo wa kizalendo, hana msukumo wa kibinafsi. Na lazima ikubaliki ya kwamba unajua tatizo tena hapa Mwafrika alionalo ni kwamba anadhani hii demokrasia ni kama gari inayotengenezwa Japani, basi huja kila siku ready made. Demokrasia kwa mazingira yetu sisi lazima tuijenge, lazima tuikuze. Na kama na njia moja wapo ya kuikuza ni kwamba tulitengeneza katiba mpya tukidhani kuwepo na katiba mpya ndio kitatatua matatizo yetu yote, lakini kumbe sisi binadamu hatukujua tulitengeneza katiba mpya lakini hiyo katiba ikawa na mapungufu. Na sasa mapungufu yanaonekana sasa. Yanaonekana vipi? Pamekuweko na utata kutokamana na uchaguzi ambao umebatilishwa na mahakama. Mahakama imechukua maamuzi ya kuridhia kwamba kweli palikuweko na utata na imeamrisha kwamba pawe na baada ya kubatilisha uchaguzi ule kuwe na uchaguzi tena mpya wa ugombezi wa urais. Na umetoa kipindi cha siku 60. Ye, sisi ambao tulikuwa tunasema kwa tuliopitisha katiba mpya tukisema kwamba panapo kuwepo na utata patolewe siku 60, sio siku 90. Ye, siku 60 zatosha kuandaa uchaguzi mpya tena wa urais. Hivi sasa inaanza kudhihirisha kwamba tulikuwa tukiandika katiba tukiwa hatuna ile dhana kwamba mambo kinyume yaweza yakajiri. Sasa yamejiri. Itabidi tu tukubali ya kwamba siku 60 ni muda mdogo sana pa kujiandaa kufanya uchaguzi bora. Kwa hivyo kutokana na hali tuliyoko nao sasa ni magwiji wa kisiasa, washikadau wote wakubaliane ya kwamba je, tutarudi mahakamani tukaombe extension ya zile siku 60, mahakama watatupatia extension kutoka wapi? Maana katiba haijatupa zaidi ya siku 60. Sasa tufanyeje? Lazima tukae na kikao cha kitaifa. Na kikao cha kitaifa kinahusisha rais aliyeko kwenye mamlaka, wagombea wa urais, vyama vyote vya kisiasa, washikadau wote wakae kikao cha kitaifa na kujadili swala hili. Ndiyo, ushindani ni kitu muhimu. Ndiyo, kila mmoja na haki yake ya kidemokrasia kugombea kuwepo kuwa rais. Lakini hatuna haki ya kubomoa Kenya. Hili lazima likubalike kwamba hatuna haki ya kubomoa Kenya kutokana na tamaa zetu au na bidii zetu za kibinafsi. Kwa hivyo pametokezea hali kama hii na tuna mapungufu kwenye katiba, tufanyeje? Sasa hapo jawabu litapatikaniwa. Ima tuseme njia hapo moja ni kwamba kwa mujibu wa katiba ambayo tuko nayo yasema rais huyu yupo ataendelea kuwepo mpaka aapishwe mwingine. Je, ikiwa hali ni hiyo, tutaenda vipi mpaka tuweze kufanya uchaguzi mwingine ndio turidhike papate huyo mwingine wa kuapishwa? Tuweke serikali ya mpito, tuweke serikali ya kwa pamoja, tuweke serikali ya kitaifa. Sasa huo mkutano ndio utaweza kujua njia ya mwelekeo leo. Lakini tukiendelea hali ile tuliyoko ni sasa ni kwamba tunatarajia tarehe 26 patakuwepo na uchaguzi. Je, ikijiri ya kwamba pamekuwa na uchaguzi katika baadhi ya sehemu za Kenya, baadaye ni nini? Baadaye itakuwa ni kutandikana. Na tunatandikania nini? Tunatandikania hamasa za kipumbavu kutokana wanaogombea urais ni wala la heri na wanaopigana huwa kwa jadi siku zote ni wala la hoi.
Naam, nashukuru sana.
Ndio wengi wanaumia.
Nashukuru Mauru Bwana Waka, endelea kuwepo na sisi katika line ya simu, tutarudi kwako muda mchache ujao. BMJ Muridhi, vile vile inafahamika, inaeleweka kwamba Rais Uhuru Kenyatta kwa mara ya kwanza alikutana na Jaji Mkuu David Maraga uso kwa uso. Mpaka hivi tunavyozungumza, je, kuna taarifa zozote ambazo umefanikiwa kujua kile ambacho kwa mara ya kwanza viongozi hawa wawili waliweza kuzungumza?
Naam, Mkamiti, kwa hakika hakuna taarifa zilizotoka kuhusiana na mkutano huo.
na hili nisahihishe labda kwa wale ambao hawakupata habari hiyo kikamilifu, na vile vile hiyo ni habari ambayo tunaiweka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Ule haukuwa ni mkutano rasmi, ilikuwa ni kwamba ni mara ya kwanza tangu walipotoa uamuzi huo wa kubatilisha uchaguzi uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Ni mara yao ya kwanza kabisa Uhuru Kenyatta na David Maraga kukutana ana kwa ana, na hata yametokea hapa Nairobi katika bustani za Uhuru Park kama tulivyokuwa tunaeleza kwenye maadhimisho hayo, sherehe zilizofanyika mapema leo. Basi ikawa kwamba wanahabari walikuwa wanapiga picha kwa wingi wakati wawili hao waliposalimiana. Kwa hivyo yale mazungumzo walokuwa naye ni sekunde chache tu, ni fikiri kwamba ni yale mazungumzo ya kujuliana hali, na alafu baadaye Uhuru Kenyatta akaenda kaketi, na ilikuwa ni taswira ambayo ni tofauti kabisa na yale ambayo wameshuhudia katika siku za karibuni, ukikumbuka kwamba rais Uhuru Kenyatta alionekana mwenye kadhabu sana baada ya uchaguzi huo kubatilishwa, na hata akatumia maneno ambayo wengi wameelezea kama ni maneno yaliyokuwa si mazuri sana, maneno ambayo wengine wamesema ni matusi kuhusu majaji hao wakiongozwa na Maraga. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa mkamiti kibayasi. Sijui mkamiti, sijui tuna muda upi, kwa sababu kuna jambo ambalo nitaka niwaeleze wasikilizaji, jambo muhimu kuhusiana na yale yametokea hivi leo. Wakili wa NASA anajulikana kama Otiende Amolo, muda mfupi uliopita amesema kwamba sasa NASA haina haja kabisa ya kufanya mazungumzo yoyote kuhusiana na chochote pia, na kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika katika siku zilizobaki, kwa sababu zimebaki siku chache, na hivyo msimamo wao sasa kwenda mbele ni kwamba hakuna uchaguzi kabisa, na hata wale wanaoitisha mikutano au kwamba kutakuwa na mabadiliko kama walivyokuwa wanauliza hapo mbeleni, sasa hawashikilii msimamo huo, na kwamba msimamo wa sasa ni kwamba hakuna uchaguzi utakaofanyika na kwamba hawatashiriki kabisa.
Kwa maana hiyo BMJ hapo, kwa kueleza kiusaini kwamba viongozi au wagombea uraisi kupitia muungano wa NASA hatoshiriki katika uchaguzi wa marudio wa urais hiyo Oktoba 26.
Ndivyo hivyo, na si ati hiyo ni kauli mpya, ni vile ambavyo sasa imesemwa. Maanake kulikuwa kuna wale walikuwa nasubiri, kama nilivyosema, baada ya yale ambayo yametokea, kujiuzuru kwa Kombe kama mlivyoeleza hapo studio, kujiondoa kwa muda mfupi au kuchukua likizo kwa huyu bwana Ezra Chiloba, na vile vile yale ambayo na jana hivi Raila Odinga walikutana na Chebukati, na sisi wanahabari tulikuwa tunasubiri kusikia ni nini ambacho Raila atasema baada ya kukutana. Labda ameelezwa kwamba wametimiza yale masharti ambayo NASA ilikuwa imewapa watimize, lakini kufikia sasa kauli ndio hiyo, hawana nia yoyote ya kushiriki, na vile vile wanatoa kauli ambazo ni nzito kusema kwamba sio tu kutoshiriki, ni kwamba uchaguzi hautafanyika. Sasa kuna wale wanaoangalia suala hilo wanaona kwamba labda kutatokea vurugu, au wanamaanisha nini wanaposema hakutakuwa na uchaguzi, na ndio sababu sasa hali ya mshike mshike inaendelea kupanda hapa nchini Kenya. Wasiwasi uliopo ni kwamba labda kuna uwezekano wa vurugu kama nilivyosema, au Uhuru huenda akose ile asilimia 25 kwenye kaunti 24, angalau 24 kama ilivyo kwa mujibu wa katiba, na hivyo basi kutoweza kuendelea iwapo atachaguliwa, kutoweza kuendelea kuwa rais na kukosa ile asilimia 50 iwapo hawatajitokeza au watafukuzwa watakapokwenda kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hivyo kuna maoni mseto hapa tofauti, na katika maeneo tofauti, ikilingana ni nani ambaye anaulizwa swali hilo. Mkamiti
BMJ, baada ya kusikia taarifa hizi zote za chama kimoja kusema au bado kuwa na msimamo kwamba hakitashiriki, sijui pengine umeweza kupata muda wa kuzungumza na wanasheria wanaohusiana na masuala ya katiba na kutaka kujua hii inamaanisha nini katika katiba ya Kenya, hali itakuwaje?
Naam Mkamiti, katika wiki yote hii mimi na mwenzangu hapa Nairobi Kennedy Wandera tumekuwa tukitafuta kauli mbalimbali kwa wataalam, na cha ajabu ni kwamba hata wale wataalam wa sheria kila mtu anaiangalia kwa njia tofauti, kwa sababu ujue wote wanaangalia sheria au katiba ya Kenya ya mwaka 2010 ambayo kwa hakika imeandikwa wazi wazi, haina mambo ambayo yamejificha. Kwa hivyo kila mtu anaisoma alafu anatafsiri kivyake, na vile vile kumbuka kwamba kuna sheria ambazo ni kanuni ambazo zinatumika katika uchaguzi wa Kenya, hizo ambazo zinatumiwa na tume ya uchaguzi na mipaka, nazo vipengele vingi viko wazi kuhusiana na masuala haya, lakini havijaelezea wazi wazi ni nini ambacho kinafaa kufanyika wakati hali inafika pahali ambapo imefika. Na ni wakati kama huu ambapo wanasema wachambuzi na wataalam wa masuala ya siasa hapa Kenya kwamba ni wakati kama huu ambapo wengi ukimbilia mahakama ya juu ili kupata tafsiri kamili kwa mujibu wa sheria, manake wale wamesomea na kazi yao hiyo kutafsiri yale ambayo mwananchi wa kawaida hawezi kuelewa. Kwa hivyo maoni ni mseto pia hata kwa wale ambao tunaweza kusema ni wataalam kwa masuala haya ya uchaguzi na katiba na sheria, na vile vile uchaguzi na sheria za kufanya uchaguzi hapa nchini Kenya.
Profesa Chacha Nyaigoti, mara tu baada ya Jaji Maraga kusema kwamba matokeo ya uchaguzi ambao ulifanyika hapo awali yanabatilishwa, ni batili kutokana na kutokuwa na masuala fulani fulani ya kiufundi ambayo tume ya uchaguzi haikufanya kwa mujibu wa sheria. Sasa hivi kija kuangalia, kuna mambo mengi sana yanayoendelea, wanasiasa wakizungumza hili wakizungumza lile, mambo yakiwavuta ni kuvute hata ndani ya tume yenyewe ya uchaguzi. Kwa kuangalia haya yote kiujumla, tatizo liko wapi mpaka hivi sasa, siku zikiwa zinasalia kabla uchaguzi kufanyika, bado hali inakuwa ipo sintofahamu? Ni kwamba wanasiasa hawaheshimu katiba, hawaheshimu mihimili ya nchi, ama ni nini?
Nafikiri ni wazi kwamba wanasiasa hawaheshimu katiba. Ni wazi pia kwamba wanasiasa hawatafakari yale ambayo yanaandikwa katika katiba. Na kwa kiasi kikubwa ni kwamba wanasiasa hawa wamefikiria kwamba katiba ni karatasi tu na kwamba sio sheria kuu. Sheria mama katika nchi yoyote ni katiba, na yale ambayo yametajwa katika ibara mbalimbali za katiba, iwapo wananchi wa nchi hiyo watakuwa wanatekeleza majukumu yao ya kisiasa na kutupiana maneno, kurushiana matusi, na wakati mwingine kutenda mambo ambayo hayaambatanishwi na namna ambavyo wameelekezwa na mahakama, nafikiri hili ni jambo ambalo ni dhahiri kwamba kutakuwa na hatari katika nchi hii. Na hatari hii mimi ninavyoiona ni kule kuzingatia ubinafsi zaidi kwa upande wa wanasiasa kuliko kuzingatia maslahi na matakwa ya wananchi wa Kenya kama nchi ambayo ingependa amani, na kwamba wananchi wote ambao tayari walikuwa wameambiwa watarudia kupiga kura walikuwa tayari wanataka kwenda kupiga kura, na hakuna sababu kwa nini iwapo mahakama iliyobatilisha huu na kutengua huu uchaguzi ilitoa yale yote ambayo yalikuwa hayakutendeka kufuatana na katiba na kufuatana na kanuni mbalimbali za uchaguzi, kwa nini tunayaona kwamba hayo sio ya muhimu kusahihishwa kabla hatujaenda katika kurudia kura? Na swala jingine ambalo katiba pia inaonyesha ni hivi siku 60. Haya mambo ya siku 60 yanatamkwa kwenye katiba na yanatamkwa kwenye kanuni za uchaguzi, na ni lazima iwepo hali ambayo watu wote ambao wanajumuishwa katika harakati hizi za michuano ya kisiasa kukubali kwamba ni lazima watekeleze mambo kufuatana na katiba. Na ikiwa hawawezi kukubali, basi nafikiri kiburi hiki hakitatuelekeza katika afueni wala amani katika nchi.
Naam, tunashukuru sana Profesa Chacha, endelea kuwepo na sisi katika laini ya simu. Idi, ni vyema basi hivi sasa tukasoma ujumbe kutoka kwa msikilizaji ambaye ametutumia ili aweze kusikika sauti yake na maoni yake. Moja kwa moja naanza naye Dengumba Nehemia wa Ushirombo, Tanzania. Anasema mimi nao yeye anaona wafanye uchaguzi Kenya. Odinga amekuwa akipinga kila kitu wakati maandamano hayo yanasababishwa na Odinga. Wanaokufa ni raia wakati familia ya Odinga inakula bata bila madhara yeyote.
Iman Anderson Mbengeka anasema, kwanza anasema asante sana kwa muda mzuri. Tunakwambia sisi shukrani sana. Kwa upande wake yeye anasema anaona bado hali ni tete kwa upande wa Kenya, na ikiendelea hivi itakuja kuleta vita ya wenyewe kwa wenyewe. Hivyo anatoa ushauri wake kwamba anataka kuwaona viongozi wa Kenya wakikaa pamoja, waone jinsi watakavyotatua tatizo hili, daima uchaguzi umalizike na maisha yarejee kama kawaida.
Silas K. Montonja anasema hali hii imeathiri biashara kote na mji wa Nairobi. Mie yeye huyo ni shabiki mkubwa wa siasa, lakini nimeathiriwa katika masuala ya kibiashara.
Melody Balingumya anasema umakini unatakiwa uwepo kwa wananchi wenyewe, wasipoteze muda wao kusikiliza wanasiasa. Ikiwezekana wasuse wote kwa pande zote mbili, na wote wahakikishe kwamba wanaifanya Kenya inakuwa na amani. Mbona hawaoni au wanasiasa na familia zao wakiwa barabarani? Je, katika wale ambao wameshauawa kuna jina hata moja la ndugu ama rafiki wa wanasiasa hao?
Dickson Mathe kutoka Bunia DRC anasema Wakenya fanyeni angalizo, kuweni na muda wa kutafuta suluhisho kwa amani, mtu mmoja asiwe chanzo cha umwagaji damu. Afrika tumechoka na mizozo, Kenya unganeni muwe kitu kimoja.
David Ntobatia anasema, yeye anasema kwamba Wakenya lazima wajitokeze kupiga kura, sio kuandamana. Wakenya wasikubali kutumiwa na wanasiasa, wawe na amani, waziharibu hizi amani. Kenya ni nchi ya amani, na amani iendelee. God bless you Kenyans.
Joshua Makau anasema jameni wa Kenya, wanachoma Kenya bure kwa siasa duni, majuto ni baadaye, urais ni mtu mmoja, ole wenu Kenya, fuateni siasa zinazoeleweka na msiipotoshe nchi yenu. Basi muda ukiwa ndio hivyo, Idi unakimbia kweli kweli. Nirudi kwako Mauru bwana Maka. Mpaka hivi tunavyozungumza ni kwamba mgombea wa urais kupitia muungano upinzani NASA ndio hivyo tena amesema kwamba hatoshiriki uchaguzi huo wa Oktoba 26. Katika siku hizi takriban tano zilizobaki, unadhani kunaweza kuwa na miujiza ya aina yoyote kiongozi huyu akabadili msimamo wake kwa mtazamo wako Mauru?
Miujiza si jambo la ajabu, miujiza utokezea hai, lakini lazima tuelewe kitu kimoja kwamba tafsiri zinazotoka kufikia sasa ni kwamba Mheshimiwa Raila Odinga kajiondoa katika kinyang'anyiro cha kugombea urais, lakini sivyo hivyo. Huyu bwana, ninavyoelewa mimi hasa masuala ya kisheria, ni kwamba kama angekuwa ameteuliwa rasmi kama mgombea wa wadhifa wa urais wa kwa uchaguzi ambao umepangwa wa tarehe 26, angekuwa ni vigumu yeye kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Lakini baada ya amri ya mahakama kutolewa kuamrisha IBC iweze kuandaa uchaguzi upya wa ugombea wa urais, IBC ndio imeanza kupotezea ama kutia Wakenya katika hali ya mtafaruku na pia kiwewe kingi, kutokana na kutafuta njia za mkato, kwa sababu IBC ndio imeleta dhana ya kwamba imetaka kuandaa marejeleo ya uchaguzi. Kumbuka amri ya mahakama imesema kuandalize uchaguzi mpya, na uchaguzi mpya, Mauru bwana Maka alikuwa si mgombea wa urais wa uchaguzi huo uliobatilishwa. Hivi akitaka kuwa mgombea wa urais wa uchaguzi mpya ulioamrishwa, yuradhi kukubalika, ni wajibu tume ya uchaguzi ikubali awe ni mgombea. Lakini tume ya uchaguzi imeamua kwenda kufanya marejeleo
tena, bali ilikuwa haifanyi marejeleo, ilikuwa inataka kufanya uchaguzi wa mkato rano baina ya wawili walio ambao majina yao yalinukuliwa kule mahakamani, ambao ndio kosa la kwanza tume ya uchaguzi imefanya. Lakini kama ingekuwa imetii amri ya mahakama ya kwenda kuitisha mkutano mpya tena pale KICC na kuagiza watu wote wanaotaka kuwa wagombea wa wadhifa wa urais kwa mujibu wa amri ya mahakama, basi ni walete maombi yao na walete ada yao, waweze kupewa fomu ya nomination ambayo ndio form 12 ya kwamba wameteuliwa rasmi kama wagombea.
Mahuru, tuna msikilizaji hapa, bwana Ocheng George, karibu sana, tutoa maoni yako.
Asante sana mtangazaji wa Sauti ya Amerika. Kwanza mimi nikitoa maoni yangu kuhusu uchaguzi unaopania kuendelea hapa nchini, kulingana nami sio uchaguzi, ila itakuwa ni sarakasi, na ambayo inastahili wale wanaosimamia uchaguzi huo waisitishe ili kuepuka sarakasi itakayotokea hiyo siku ya kupiga kura, kwa sababu watu zaidi ya milioni sita wale waliompigia kura upinzani, kama walikuwa kweli ni zaidi ya watu milioni sita, na vile inavyoonekana wanataka kutengwa, basi naona hiyo sio kura, ila itakuwa ni kama kura ya maoni ama hata ni opinion poll ya kundi fulani ama ya mrengo fulani. Kwa hivyo mimi, kulingana nami, ningeomba tu wale wahusika wote, ili kuepuka sarakasi na kilio cha baadaye, ni waahirishe uchaguzi huo, na uchaguzi huo usifanyike, na hasa wale wanaosimamia uchaguzi hapa nchini waheshimu wapiga kura wale hujitokeza asubuhi kuenda kupiga kura, na baada ya kupiga kura urudi nyumbani, na baadaye kura zao hudhulumiwa, hutumiwa vibaya na kuhisi vibaya sana katika ulimwengu wa sasa. Asante sana.
Asante sana bwana Ocheng George. Sasa Profesa Chacha, kwa mustakabali, kwa amani, kwa hali nzuri ya utulivu ya Kenya, we, maoni yako ni yapi? Uchaguzi ufanyike ama usifanyike hiyo Oktoba 26, kwa kumalizia kipindi hiki?
Mimi nafikiri katika hali halisi ambayo sasa hivi imeibuka, kufanya uchaguzi tarehe 26 na kutarajia kwamba utatupatia kama wananchi wa Kenya nafasi na fursa ya kuweza kujumuika kwa ujumla, ni kama kujidanganya. Lakini kama mwenzangu alivyotangulia kusema, makosa mengi haya yamesababishwa na tume ya uchaguzi yenyewe, kwa sababu tume ilitakikana kutafakari sheria na kanuni mbalimbali ambazo zinatawala uchaguzi, ili itekeleze wajibu wake kufuatana na maagizo ambayo tume ilipewa na mahakama ya juu. Mahakama ya juu ilishatoa kauli kwamba kulikuwa na makosa, ikaonyesha baadhi ya makosa ambayo yalihusisha wafanyakazi na watendakazi wa tume. Watendakazi wa tume ambao walitajwa bado wapo kazini, na makosa yale haijaonyeshwa bayana kwa Wakenya na tume kwamba yamesahihishwa. Kwa hivyo iwapo hayo makosa hayakusahihishwa na tunaenda kupiga kura wakati makosa hayo yapo, wakati wahalifu wale wapo, ninafikiri tutakuwa tunajidanganya, na ni kama alivyosema mwenzangu kwamba hii itakuwa ni bora uchaguzi asio uchaguzi bora. Na wananchi wa Kenya wangependa sana kufanya uchaguzi bora ambao unaheshimu utaratibu na kanuni zote zile ambazo zinatawala uchaguzi. Kwa maoni yangu, mimi nafikiri kwamba nchi hii ina watu wengi wa aina mbalimbali, kutoka viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini, kutoka wataalamu mbalimbali, kutoka wanasiasa mbalimbali na jamii kwa ujumla. Tunahitaji
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa maoni yako hayo. Mpaka hapa ndio tunakamilisha sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao kutoka hapa mjini Washington DC. Tunakushukuru pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa Maur Bonamaka kutoka Mombasa huko Kenya, hali kadhalika mtangazaji mwenzetu BMJ Muridhi ukishirikiana na Kenneth Wandera. Hapa studio nilikuwa naye mwenzangu
Idi Ligongo,
naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi na weekend njema.